Салам, әзізлер! Ибадат мавзуғына бағышланан программамыза хош келдіңіз. Мен Павлусың еден ибадатларының мұқаддес кітаптан оқап чықтым ве оның көп зат үчін ибадат еденіні көрдім. Йөне ене қайта ве қайта бір ялбарма келіп чықер. Ол хем болса Павлусың башқа масихилер үчін оларың рухи, Düşünmelerini görkezmek için edilen ibadatları, ol olar için ibadat edip, an gözlerindeki perdelerin düşmegini ve açılmağı için sorayar. Resulün ibadatındaki gaytarmaklar, hayat, manisini, akıl bilen düşünmek muhumdığını, ne mi hakikat ve ne mi yalan, ne mi hakiki ve ne mi kalp ekenini Bilmek muhum ekenini görkezer. Ondan başka şeytanın hekimiyeti, adamlar kör edişi ve hayaldan daşlaştırmağı ya da kəbir zatın haqiqiyliğinden başka yağdayda görkezmege şeytan başarcan ekenini görkezer. Kəvaqt ibadat beyle tiz amala aşmayar. Kəvaqt munun üçün Көпірек вақт керек болар. Вақт факторы Құдай тарапынан доландырылар. Ол хич қачан ибадат жоғапыны вақт білен беллемейер. Йөне ол хемейше бізі ибадат қызматына өзіміз ве башқалар үчін ибадат етмеге чағырыяр. Құдай өвредіші ялы ибадат етмеге өвреніп алсақ, өз хаятымыз ве башқаларын хаятындақы Худайын чексіз чешмесіні чықарып ибіріяз ве шой ел білен рухымызы руха долдырып ве ічкі дүниямызы берг едіп хаят меселелеріні аркайын кабыл едвіряз. Ибадат мавзуғыны ікі бөлек білем Джемлиян Тимотиуса хаты 24-ші бап 26-ші аятларында Ресул өзінің имандақы оғлына шейлі дияр. Репін қызматшысы давалашмалы дәлдір. Терсіне, хеммелері мұлақатлы, өретмегі ұқыплы, сабыр тұқатлы болмағы керек. Ол өзіне қаршы чықиян адамлара хем, юмшақлылық білен өт үнді бермелідір. Бәлкі, Худай бұ адамларын хем, Тоба келмегіне бір йол ачар. Олар да хақиқаты біліп, ақылын айланярлар, иблисің дұзағыннан құтыларлар. Себәбі, иблис олары есірліге алып, өз ниетіні амала ашырмаға мечбур едіендір. 2 Тимотиус 2 бап 24-26 аятлары. Якубын хатынна хем оқияс. Доғаларым, шыны ятты сақлан. Егер араңызда бірі хақиқат yolundan азашса ве башқа бірі оны ене yola салса, гүнәккәрі доғры yola салан адам бір жаны өлімден халас едіп, көп гүнәлерінің үстіні өртияндыр. Якуб 5-ші бап 19-20 аятлар. Ата, бұл хақиқатлар хақта өрен аз біліяс. Исасан, Құдыратлы ибадат қызматы хақта, бізе ибадат етмегі өретмегін үчін ялбарыярз. Ибадаты етерлі ахамет бермеянымыз, оны мұхым дәл ве кем ахаметлі дейіп ойланымыз үчін бізі бағышла. Ибадатта мұхымлық білен сер етмегімізе ярдан бер. Ибадаты біз білен бағланып, сен білен хемейше арағатнашықта болмақ, Сериштесі кәніні аңламайлың, шонда біз хем та шәгіртлер ибадат еденлері ялы ибадат едес. Реббім, бізе ибадат етмегі өрет. Сенің адың білен ибадат еттік. Оумин. Әзізлер, егер де сізе ибадат мәтәшілігі бар болса, біздің интернетті қыса хипамыза хат йоллан. Біз сіз үчін ибадат едес. Атларыңыз эфира көберілмер. Ребімізің мерхеметі барыңызы яр болсын, хош сағаман болың.